Ar ziņām vieglajā valodā studijā Dāce Simanoviča. Šonakt Latvijā būs vējš ar spēcīgām vēju brāzmām, tā brīdiņa sinoptiķi. Vējš pūtīs no dienvidu un dienvidrietumu puses. No rīta tas pāries rietumu vējā. Lielā valsts daļā vēju brāzmas var sasniegt 17-22 metrus sekundē. Kurzemes rietumkrastā naktī var būt pat brāzmas līdz 27 metriem sekundē. Vējš sāks pierimt dienas vidū Kurzemē un rīt vakarā valsts austrumos. Būtiski atšķiras tas, kādas izmaiņas klimata jomā pieprasa zinātnieki un to, ko ir gatavi darīt pasaules līderi. Tas ir galvenais secinājums pēc ANO starptautiskā klimata konferences. Tā notika Madridē vairāk nekā divas nedēļas un noslēdzās šodien. Dalībnieki nevarēja vienoties, ka visām valstīm vairāk jācīnās pret gaisa piesārņojumu. Lielākie iebildumi ir ASV, Indijai, Brazīlijai un Ķīnai. Tās ir vienas no lielākajām piesārņojuma radītājām. Filipīnu dienvidos šodien bija spēcīga zemestrīce. Vismaz 4 cilvēki ir gājuši bojā. Cietušas arī ēkas un traucēta elektroapgāde. Zemestrīcei sekoja vairāki 10 pēcgrūdienu. Drošības pēc evakuētas slimnīcas un apturētas mācības skolās. Tas tāpēc, ka tiks pārbaudīts, vai ēkas ir drošas. ASV ģeoloģijas dienests ziņo, ka cunami draudi nepastāv. Talsu novadā medību laikā sašauts mednieks. No gūtajiem ievainojumiem viņš gāja bojā. Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka viens no medniekiem nejauši sašāvis kolēģi. Uz notikuma vietu izsaukti mediķi, bet viņa dzīvību neizdevās glābt. Valsts policija sākusi kriminālu procesu un turpina izmeklēšanu. Ziemassvētku laikā iet uz mežu ar kārumiem rotāt eglīti nav vēlams. Meža speciālisti atgādina, ka dzīvnieki tā nemeklē sev barību ziemā. Turklāt īpaši uzmanīgiem jābūt ar izvēlētiem produktiem. Ne visu meža dzīvnieki drīkst ēst. Meža speciālists Kaspars Rīže atgādina, ka labais nodoms var sagādāt raizes. Vislabāk ēdienu meža zvēriem ir nodota medniekiem. Jāceras arī tas, ka produktiem jābūt svaigiem. Rīgas domā šodien notika Ziemassvētku labdarības koncerts Apsnieg eņģeļu koks. To jau 7. Gadu rīko bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Koncertā vāc ziedojumus neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm. Rīgas domā skatām arī foto izstādi Sapņu tilti. Tā tāpusi Latvijā sadarbībā ar fotogrāfi Angelu Forkeri no ASV. Izskan ziņas vieglajā valodā, ar kurām studijām Dāce Simanoviča. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Šonakt būs mākoņains, gaidāmi nokrišņi, pārsvarā lietus. Pūtīs dienvidrietumu vējš 5 līdz 15, daudzviet brāzmās līdz 18-23 metriem sekundē. Kurzemes rietumkrastā līdz 28 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0 plus 6 grādi, rītdienā diezgan mākoņains, daudzviet lietus, pūtīs rietumu vējš 6 līdz 12, brāzmās līdz 17-22 metriem sekundē. Pēcpusdienā vējš sāks pierimt. Gaisa temperatūra plus 3 plus 7 grādi. Rīgā šonakt mākoņains, gaidāms arī lietus, pūtīs dienvidrietumu vējš 7 līdz 12, brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 3, rītdienā brīžiem līs, bet brīžiem arī uzspīdēs saule. Pēcpusdienā vējš pierims un gaisa temperatūra būs plus 5 plus 6 grādi.